Hari ini, saudara, dari cerita tentang si bungsu yang hilang.
今天我们要所谈到的就是浪子，就是小儿子回头。
ingin mengajak kita untuk melihat apa yang seharusnya berulang terjadi dalam pola hubungan kita.
就是我们想看的话是，我就是不断的重复在我们生命当中的是什么。
Atau panitia Parents Day mengajak kita untuk melihat apa sih panggilan khususnya kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri.
还是这个我们同工们就是要请大家要一起看我们当父母的有什么特别的呼召。
Dalam minggu lalu ketika khotbah saya menyampaikan bahwa kita bukan sekedar mengejar yang terbaik meritokrasi excellency bukan。
在上个礼拜我所讲的就是我们不是有追求最好的甚好的。
Bukan sekedar kita hidup menjadi berarti dengan meaningful, jadi berkat bagi sesama.
我们的生命不只有就是要有意义，成为一个祝福。
Tapi yang harus kita temukan di dalam hidup adalah satu motif kita dalam hidup sesudah ditebus oleh Tuhan itu apa?
但是我们最主要的话，我们要寻找我们就是已经被得救了以后，我们的动机是什么？
Karena Tuhan memberi begitu banyak untuk hidup kita, termasuk Kristus dan pengampunan dosa.
因为神已经赐给我们何等的多，特别就是在神的已经的赦免我们了。
Maka motif kita harusnya adalah memberi yang terbaik bagi dia。
所以我们的动机应该是把最好的献上。
Memberi yang terbaik, spesifik, khusus, unik, apa panggilannya masing-masing。
我们把最好的、很特别的，就是很。独一无二的东西献上给谁？
Kalau dagang, kalau kerja, masing-masing kita lakukan yang terbaik sebagai syukur kita kepada Tuhan.
如果我们就是做生意的时候，我们把最好的、把最好的献上给神。
Sekarang sebagai orang tua, apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk kita?
所以呢，现在我们当父母了以后，我们是有什么特别的呼召呢？把我们应该要最好的献给主。
Anak-anak kita sudah lewat kuliah.
我们的儿女可能就是已经就是经过了那个大学的时期。
Gini-gini, saudara ya, saya anak-anak juga sudah lulus sarjana juga, sudah lulus kuliah juga.
我也是已经当了就是已经毕业的那个我的孩子全部都是毕业博士硕士。
Ya kira-kira saya dengan bapak ibu seumuran lah gitu.
所以大概我的年龄跟大家都是一样的。
Cuma saya lebih muda dikit dari bapak ibu.
我可能比大家年轻一点。
Tapi kalau seandainya sekarang anak kita datang.
但是如果今天我们的孩子来到我们前面
tiba-tiba dia ngomong mau usaha sendiri butuh modal
突然他说哦我要创业我需要资金
saudara tahu bahwa ini usaha resiko terlalu besar
但是弟兄姐妹可能知道这个呢创业是很风险的
kira-kira saudara kasih atau enggak modal buat anak
那弟兄姐妹大概会不会就是把你的那个资金是分给他吗帮助他们吗
apalagi tahu bahwa ini bukan pertama kali dia mau usaha.
而且何况这个不是第一次他要创业。
Ini udah ketiga keempat kali usaha gagal usaha gagal usaha gagal.
这个是第三次第四次，每次的那个创业都是失败的。
Dia masih mau coba 6 kali 7 kali saudara kasih.
他要6次7次就是再试试看，你们要不要给他这个机会呢？
Kasih.
要不要给？
Atau yang kedua.
还是第二。
Dia tahu, anak kita tahu, kita ada asuransi.
我们的儿女可能知道我们有保险。
Dia bilang begini, Pak, daripada nanti papa udah enggak ada, itu warisan asuransi baru jatuh ke tangan saya, enggak ada guna. Kalau jatuhnya sekarang, saya bisa ajak papa, mama jalan-jalan juga.
他说就是他知道我们就是有保险然后他说如果要等爸爸妈妈那个去世了以后才分给我那个时候好像没有用所以不然就是你现在分给我嘛然后我会带你们去旅游啊
kira-kira saudara kasih gak
那大概你们会给吗
nanti jawab sendiri
自己回答
tapi ini kisah nyata dalam pelayanan saya 30 tahun
但是这个是真实的故事在我们30年侍奉的时期
ada seorang anak pengusaha kalah judidi tempat kasino tertentu dan tidak boleh keluar dari itu negara kecuali bayar tebusan miliaran sama bandar
所以有一个就是商业人的家，他的孩子呢就是在一个某某的那个赌场，就是赌场读书了以后，而且呢不能回到国内，因为如果没有父亲这个数十亿的债的话，他都不能放手。
Ini anak moyung udah begini saudara ketiga kali。
这个是没有用的孩子，第三次了他就犯这样子的错误。
Sudah tebus nggak？
要不要赎他？
Tebus.
数不数？
Enggak.
就不数吧。
Saudara, kali pertama 2 miliar, kali kedua 5 miliar.
Ini kali ketiga. 可能第一的话20亿，然后现在呢10亿。
Ini kali ketiga kalah judi 10 miliar.
现在呢十几亿。
Tebus enggak?
要不要数他？
Yang kedua.
第二。
Saudara, ada satu jemaat datang ke saya.
有个会友来到我这里。
Saya minta tolong Musa。
他说：“牧师，求你帮助我。”
Itu anak punya rumah。
那个人，那个孩子呢？骗钱。
Saya punya rumah, tidak sebagus rumah dia。
我有家，但是不像他那么好豪华的家。
Tolong bantu saya jual rumah。
啊，求你帮助我卖掉这个房子。
Mau rumah saya atau rumah dia?
要我的房子还是他的房子？
Yang penting dia bisa keluar dari tahanan.
只要他能出狱。
Dia nipu orang ditahan sekarang.
他骗了人家的钱。
Saudara, itu orang tua susah karena anak.
那个父母真的很痛苦。
Yang ketiga, saudara, anak investasi, main apa itu namanya, saudara, robot apalah, saya nggak tahu, saudara ya.Lalu miliaran dikejar-kejar sama debt collector.
所以有一个孩子呢，他就是投入了一个诈骗集团的那个投入的资金，那而且呢，就是有很大的金额要负债。
Papa mama ngalah rumah dijual.
爸爸妈妈让他的孩子让他们的房子拿来卖掉。
Yang penting utangnya lunas, hidupnya nggak dicari-cari.
只要他不被追，而且呢会好好的安稳生活下去。
Sekarang papa mama rumahnya jauh dari gereja, saudara, tapi lebih kecil rumah dari yang lama.
现在他的父母的家就是很小，而且远离这个教会很远。
Saudara, saya bisa tambah cerita begitu panjang yang uang orang tua habis miliaran karena anak.
我能继续的讲下去，就是很多父母的钱财因为孩子的缘故而就是 一了百了了。
Kita mau mendekati Lukas 15 ini dari sisi budaya waktu itu, orang-orang yang dengar cerita Tuhan Yesus waktu itu.
所以我们要看这个路加福音，从那个以前的那个古代的习俗的习惯来看这个故事。
Itu waktu si anak bungsu minta warisan sama papa mama。
那时候就是孩子要求要获得他的遗产的分。
Tapi mama nggak diceritain sama Tuhan Yesus。
但是母亲在这里没有被谈论。
Kira-kira ini kayak cerita di biskuit Kongguan tapi versi papa sebenarnya, karena mama enggak.
这个好像可能就是我们的饼干里面那个，就是但是是爸爸有在那边，没有妈妈。
Saudara, waktu zaman Yesus hidup, kalau anak minta warisan, papa masih ada.
那时候如果耶稣时代的时候，如果孩子要求那个分遗产的时候，而且父亲还在。
Itu artinya sumpahin papa mati.
那表示他是在诅咒爸爸妈妈。
Itu artinya papa dianggap sudah mati, saya mesti ambil, saya pengen ambil sekarang jatahnya saya.
那表示他在视为他的父亲已经死了。
Di titik itu papa punya pilihan.
在这个时刻爸爸有一个选择。
Pilihan apa?
什么选择呢？
Satu, tolak permintaan warisan anak.
就是拒绝他的要求。
Papa bisa tolak nggak?
Papa 可以拒绝吗？
Kalau saudara jadi papa, anak minta warisan.
你们当父亲的话，然后孩子就是要求要分财产。
Saudara masih hidup, bagi papa.
你们还是活着。
Bisa tolak?
你们能不能拒绝？
Saudara, ada anak nangis-nangis datang sama saya, dia tahu papanya tuan tanah.
有一个孩子就是哭哭啼啼的来到我面前，他知道他的爸爸是一个土产。
dengan tulus saya sambungin ke papanya, dia bilang bahwa saya cuma minta satu petak aja tanah dijual untuk semua kehidupan saya.
他就是我就是跟他的父亲联系，然后呢，他就是跟父亲要求说，我就要求一个小块的部分，让我能好好的活着。
Papa bilang apa?
Papa 说呢?
Pak Rico, ini udah sertifikat kelima yang dia minta supaya saya jual.
他说那个他父亲说这个巴里克这个是第五次了，他就是跟我要。
Biar saya mati, dia nggak dapat lagi.
虽然我死了，他根本不会拿到。
Bisa tolak?
可以就是拒绝。
Kedua.
然后第二.
Anak kalau begini, usir aja dari rumah. Ngapain dia jadi bagian lagi?
如果孩子是这样，我们就是把他赶出家门，都好了吗？
Yang ketiga.
第三.
Hubungin asuransi, semua jatah dia, nama dia di ahli waris, nggak usah lagi buat dia.
我们可以就是联系这个保险的人，然后呢，把他的那个名字把它删除掉。
Tapi itu papa yang memang sayang sama anak.
但是这个父亲呢，很爱他的孩子。
Tuhan Yesus cerita cuma dua anak, ini si bungsu yang ngerepotin.
就是耶稣就有讲，两个孩子就是最小的，就是很麻烦。
Papa kasih bagian warisan dia semuanya diambil untuk dia.
Papa 把他应该得的部分全部都让给他。
Saudara, di Timur Tengah jual tanah warisan itu tidak gampang.
所以呢，在中东的话，你要卖你的地，都还是不容易的事。
Di Timur Tengah kalau anak papa masih hidup minta warisan itu digebukin sama orang satu kampung.
如果这个在中东的话，就是父亲还在，而且呢，儿子还要求说要分财产的话，一定是被打死的。
Tapi dalam cerita Yesus itu anak cepat sekali dapat bagiannya, kemudian dia jual cepat benar, lalu dia pergi ke negeri jauh buat foya-foya.
所以，但是在这个故事里面的话，这个孩子很快的拿到他的部分，而且很快的把它卖掉，而且就是离家出走到远的地方。
Nggak tahu saudara foya-foyanya macam apa, tapi habisnya itu duit, habisnya itu warisan cepat sekali.
不晓得他怎么样花他的钱，但是呢，花的太快了。
Di titik terendah si anak, dia udah habis-habisan, sudah ancur-ancuran, nggak punya saudara di luar negeri.
所以在最低谷的时候，他根本没有亲友，所以呢，他就是走投无路了。
Di Timur Tengah, kalau papa jauh, masih ada keluarga besar, masih bisa cari keluarga besar.
所以呢，在中东的话，如果爸爸很远的话，应该是在远的地方的话，还有一个大家庭的可以联系上。
Tapi Yesus cerita, tidak ada saudara yang mau tolong dia.
但是在耶稣的故事里面的话，根本没有亲友，没有亲戚在那边。
Nah, di titik itu kita tahu Tuhan Yesus cerita bahwa ini anak kerja haram.
所以呢，在那个时候，我们知道耶稣从耶稣的故事他是做一个非法的工作。
Kerja sama orang yang ternak babi itu haram. Itu nggak mungkin orang Yahudi kerja sama orang yang ternak babi.
因为呢，那时候的话，不可能就是一个人就是跟那个养猪放猪的人就是工作。
Kira-kira kalau zaman kita sekarang, mungkin dia kerjanya itu narkoba, judi online di Kamboja, pelacuran, 378 sebetulnya.
所以那个在我们时代的话，可能就是像好像卖淫啦，就是赌博啦，就是网络这样子，这淫乱那个方面的，还是就是我们的法刑三七八条的那个法刑。
378 itu pasal KUHP tentang penipuan.
Jadi那个法刑的那个条规的，它是有关于那个骗钱的那个东西。
Jadi kerjanya tukang tipu, saudara.
所以呢，他是变成一个诈骗集团的，就是专门骗人家的钱的。
Saudara, udah nggak ada harapan.
好像就是没有希望了。
Ini anak saudara bukan cuma bohwat saudara, tapi bohkiu. Udah nggak bisa ketolong.
好像就是没有救的孩子了。
Dia makan aja bukan makanan babi, makan ampasnya makanan babi.
他吃的哈不是吃猪肉，而且吃那个猪的杂食的。
Begitu, saudara, sekarang dia mau pulang. Ini otaknya, ini cara pikir orang yang di titik minus, di titik terendah.
所以呢，现在他是在思想，就是在最低谷的时候，他在思想。
Saya pulang, siapa tahu diterima papa jadi pegawai. Bukan budak. Kalau budak enggak terima gaji. Pegawainya papa.
所以他回想，可能我回家，爸爸还要接受我变成一个他的雇工。
Gambaran apa yang kita dapat di scene ini, di chapter ini, di babak ini.
所以在这个一段的故事里面，我们看到什么画面呢？
Satu kebenaran saja yang saya ingin ajak kita lihat bahwa Tuhan menghargai kebebasan manusia apapun bentuknya karena ia mengasihi manusia yang sudah menciptakan manusia segambar dan serupa Allah.
所以在这里的话，我想一起跟大家看到，上帝是何等的尊敬我们的自由，他已经创造我们是有自由的意志，所以呢，他愿意的尊敬我们所决定的事。
Termasuk waktu pilihan kita, pilihan bebas kita itu menggores-gores hatinya Tuhan, menyakiti hatinya Tuhan.
即便我们所选的是能伤了他的心。
Walaupun pilihan dosa kita itu membuat ia disalibkan lagi, kata kitab Ibrani, dia tetap menghargai kebebasan manusia.
虽然我们的选择呢犯了罪, 让他被钉在十字架。
Saudara, kalau Tuhan kayak tadi, di drama tadi, begitu dosa stroke, kita enggak ada yang selamat di sini, Saudara.
如果就是上帝呢，像那个刚才的故事里面，就是每次就是犯罪的话，就是半死不死的话，我们就是没有无药可救了。
Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya terlalu panjang, terlalu lama, terlalu lebar untuk kita.
神何等的爱我们，他给我们长厚高深的爱。
Dan inilah yang kita pelajari dari Dia. Ia punya hati yang chesed, yang kasih setia, walaupun kita gagal, Dia tidak gagal mengasihi kita.
这是我们所学习的，上帝的爱是何等的爱，就是充满慈爱慈悲的神。
Dia punya hati, kalau bahasa perjanjian baru kasih setia, maka perjanjian lama kasih setia, bahasa perjanjian baru kasih karunia. Walaupun kita ada dosa, Dia tetap berikan rahmat-Nya, anugerah-Nya kepada kita, hadiah-Nya kepada kita.
就是他的爱就是如同在旧约的话是慈悲的，但是我们在新约的话就是充满的恩惠，充满的慈爱的，他给我们礼物的那个上帝。
Ayat 20 kita fokus hari ini kepada Bapak, Saudara, hatinya Bapak.
所以在第20节我们就专注在这个父亲的身上。
Ayat 20 mengatakan gini, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia.
就是在这里都要看到， 当他还是远离的时候，还乡里很远的时候，他父亲看见他了。
Mari kita berimajinasi apa artinya ayahnya telah melihat dia.
所以我们来想象，什么意思呢？他的父亲看见他了。
Setiap hari papa lihat sambil tunggu ini anak pulang atau enggak.
就是每天这个父亲呢望着看着孩子是不是回来。
Dia udah besarin ini anak 20 tahun lebih, dia tahu anak ini bisa sukses atau enggak sukses.
他养活了这个孩子20年，他知道这个孩子能不能成功还是否。
Dia tahu itu anak gengsi terlalu gede, ego, pride, terlalu sombong.
他知道这个孩子真的是自尊心很强的，很大的。
Kalau enggak habis-habisan, kalau enggak devastating, kalau dia enggak hancur-hancuran, dia enggak akan pulang.
如果他不是走投无路，还是一败的话，完全的败坏的，他不可能回家的。
Dia tahu ini anak durhaka. Kalau balik, kalau pulang dimusuhin sama orang kampung.
那一定呢，被他的这个村庄的人就是被那个恨恶。
Papa udah batin, udah rencana dalam hati. Kalau pulang dari jauh, saya protect dia, saya lindungi dia.
所以呢，这个父亲呢下定决心了，就是从远远的地方，这个孩子如果回来的时候，我马上要护着他。
Saudara, Alkitab mencatat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
所以在这里的圣经说，他就动了慈心。
Saudara, waktu Yesus cerita bagian ini, sebetulnya Tuhan Yesus sedang mengkontraskan antara budaya waktu itu, budaya Timur Tengah, budaya Yahudi, dengan hati Bapa.
所以当耶稣讲这个故事的时候，他是要把这个故事的以前的那个习俗，犹太人的那个生活方式跟上帝的慈心拿来对比。
kepala keluarga orang Yahudi, orang Arab diharapkan junjung tinggi, the honor, kehormatan keluarga.
所以呢，以前呢，还是那个亚拉伯人的话，就是当家长应该是要保护、维护这个家族的名誉。
Kalau ada anak kurang ajar yang ngarepin bapaknya mati diterima lagi, itu aib, itu membawa kehinaan untuk keluarga.
如果有一个逆子的话呢，而且这个父亲还要接受他的话，这好像一个很羞耻的那个事情。
Dan sekali lagi, ayah itu bebas untuk jadikan ini anak pegawai, budak dibuang. Saudara, papa, ayah, bapak saat itu dalam cerita Yesus bebas punya pilihan apapun.
所以那当时的那个故事里面的话，其实父亲呢有自由的选择，说把孩子要变成他的员工，还是变成一个奴隶。
Saudara, papa dibilang berlari temuin si anak waktu dari jauh dia lihat.
但是在这个故事里面的话，我们可以看到这个父亲的话是奔跑向这个孩子。
Kalau saudara lihat saya lari.
如果弟兄姐妹看着我逃，
nah, itu barang langka, saudara.
怎么样呢？
Karena sepatu olahraga saya udah beli 3 pasang, 4 pasang, bawa kemana-mana, larinya nggak pernah, saudara.
我买了3双的那个运动鞋，但是我就是没有跑到哪里去。
Kalau saudara lihat presiden lari, nah itu pasti ada pengawal-pengawalnya.
啊，但是如果你看到那个我们的总统在跑步的话，一定是有他的那个护卫。
Kalau saudara lihat Obama lari, maka saudara akan lihat Obama lari dengan baju sport, baju olahraga.
然后呢，如果我们看到那个奥巴马可能就是在跑步的，他是用他运动服的拿来跑步。
Kalau saudara lihat Papa Timur Tengah ini lari tapi pakai jubah panjang.
但是如果我们看到这个中东的父亲来跑的话，他是在穿那个长袍。
Saudara, budaya terus berubah.
虽然那个文化不断的改变。
Orang Tiongkok zaman dulu laki pakai rok, perempuan pakai celana, betul nggak, saudara? Celana panjang.
Jadi,以前的那个中国的话，就是男士是穿长的裙，而且女生也穿长的那个裤子。
Sekarang perempuan pakai rok, orang laki pakai celana panjang, betul ya, saudara?
现在倒转就是女生穿裙，那个男生穿长裤。
Saudara, orang zaman dulu laki-laki rambutnya dikepang, betul nggak, saudara?
所以以前呢，男生就是拿来绑他的头发。
Sekarang perempuan yang rambutnya panjang, begitu kan?
Seterusnya.
Saudara, pria Timur Tengah itu pakai jubah. Saudara bayangin, saya pakai jubah pendeta terus lari, kira-kira
bagaimana?所以呢，那个以前想象那个中东的那个父亲主要是穿长袍的拿来跑，所以想象我也是在穿那个就是好像我们牧师的袍子拿来跑步。
Itu comuse, dua kali keserimpet loh, saudara pakai jubah pendeta mau jatuh di
sini.所以那个中牧师他走路的时候就是穿那个就是好像长袍的时候就是跌倒了。Apalagi
lari.
更何况是跑步。
Tapi ini saudara yang ingin dilakukan si papa, pakai jubah, orang Timur Tengah, dia orang terkemuka, sapinya banyak, lembunya banyak, orang yang dia jadiin budak banyak, orang upahan di rumahnya banyak, saudara. Tapi dia lari, dia gak peduliin, karena dia pengen capai, dia pengen dapat itu anak sebelum orang desa kepung anaknya sendiri.
所以呢，这个父亲的话是被尊重的父亲，但是他穿这个长袍的时候，不断的跑步，他其实有很多那个苦功，有很多的牛犊，但是他要保护他的孩子，不要他的孩子被那个村庄的人受伤害。
Saudara, ini yang Tuhan Yesus katakan, itu papa lari, peluk itu anak, cium itu anak.
所以在这个圣经里面，耶稣说这个父亲跑，向这个孩子跑着，而且呢亲嘴。
Saudara, yang benar itu di Timur Tengah, termasuk di Indonesia, ikutin budaya Timur Tengah, cium tangan kalau hormat sama orang tua.
应该呢，就是在中东还是我们在这里的话，印尼，就是我们尊敬父亲的话，父母的话，我们应该要亲他的手。
Yang kedua, bukan papa cium anak, kalau anak moyong, anak kurang ajar, maka saudara, dia mesti kalau tobat, kui di depan papa, cium kaki papa.
所以不是父亲应该要亲这个孩子，而且呢，那个孩子没有用的孩子应该要跪下来的。
Saudara, papa bisa ditelak sama penduduk kampung kalau papa bikin seperti yang papa si bungsu ini datang kepada anaknya.
所以呢，这个父亲应该会被藐视，这个被一个村庄藐视，因为他这样子的做。
Tapi walaupun sakit di hati, walaupun sakit di harta warisan yang separuh habis sudah buat ini anak.
虽然他心疼了，而且他的财产也一半都不见了。
Papa tetap cari itu anak, kejar itu anak, peluk itu anak, cium itu anak, karena kasihnya terlalu besar terhadap itu anak.
但是这个父亲仍然的跑，向这个孩子跑着，而且亲着他的孩子。
Ada satu pendeta saya pernah ketemu.
我有一个牧师，我见过他。
Dia pendeta yang sering ceramah tentang keluarga.
他常常就是因为家庭的那个做一个家庭的讲座。
Anak tiga.
有三个孩子。
Anak kedua laki-laki, anak pertama dan bungsu perempuan.
所以第一的孩子是你的，中间是男的，第三是你的。
Anak kedua laki-laki satu saat bilang ini, Pak, biar papa pendeta, saya mau jadi Katolik.
他就是第二的孩子呢，他是独一的男孩，而且呢，他就是跟父亲讲，虽然爸爸是一个基督徒，但是我要变成天主教。
Saudara, kalau anak pendeta nikah sama Katolik, saudara kasih nggak?
所以呢，如果牧师的孩子跟一个天主教的那个孩子结婚，你能不能给？
Kasih nggak?
允许吗？
Satu saat, semu istri saya bilang begini.
有一天，我的师母跟我说，
Bukan karena papa pendeta, bukan.
不是因为爸爸是牧师。
Mama nggak tahu latar belakang keluarga teman dekat kamu itu siapa.
我不晓得那个你朋友的背景，家庭背景是如何。
Tapi nomor satu bukan masalah agama, yang penting dia takut sama Tuhan.
所以主要的他不是宗教的问题，但是他心里真正的敬畏神。
Sudah diputusin itu pacar sama anak saya.
所以呢，我的孩子就是跟他的朋友分手了。
Kalau saudara tahu mantan pacarnya siapa, saudara akan pikir gila, orang kayak begitu diputusin.
如果大家知道他的那个朋友是谁，人家可你们可能就是以为哦，为什么你要分手呢？
Saya bangga sama semu sama istri saya karena nomor satu bukan dia keturunan siapa, tapi yang paling penting dia takut sama Tuhan.
所以呢，我就是为我的师母骄傲，因为主要不是因为他是谁的孩子，但是最主要的他的心是否是敬畏神。
Karena anak nomor tiga dari pendeta tadi.
现在第三的孩子成为了一个牧师。
Saudara, ini pendeta kalau saya sebut nama terkenal, saudara pasti tahu.
如果这个牧师我说了他的名字，大家一定是知道的。
Tiba-tiba dia bilang begini, Pak, aku mulai hari ini ateis, nggak mau lagi ke gereja.
所以呢，他的孩子突然有一天跟他讲，我不要相信主了，我是无神论的。
Terus saya tanya sama itu pendeta, jadi sikap Pak pendeta bagaimana? Ini anak ketiga tiba-tiba bilang, aku ateis, nggak mau percaya Tuhan.
所以呢，第三的孩子突然跟他讲，我是无神论的，我不要相信主了。你的心情是怎么样？
Dia bilang, saya akan seperti papa si anak bungsu yang di Alkitab.
我就要像这个父亲，就是小儿子的父亲这样。
Kalau dia pulang ke rumah, saya terima.
如果他回家的话，我会接纳他。
Tapi apa saja yang dia buat di luar, bukan tanggung jawab saya.
但是他在外面所做的事，不是我的责任。
Kalau dia pulang, saya terima balik.
如果他回家，我接纳。
Saudara, perumpamaan Tuhan Yesus di Lukas 15 tentang pertama-tama domba yang hilang.
所以呢，路加福音的话，第一的比喻的话，有关那个迷失的羊。
Maka gembala cari domba sampai domba ditemukan.
所以牧者呢，把他那个羊寻找，寻找，寻找。
Perumpamaan Tuhan Yesus di Lukas 15 tentang perempuan punya 10 koin, 1 koin hilang.
所以呢，之后的话有关那个有十个银子的那个妇人，然后第一不有一个不见了。
Itu perempuan cari koin dan dapat temukan itu koin.
找到了，就是找着就找到了。
Nomor tiga. Kayaknya si anak itu yang pulang, bukan si bapak cari anak. Kayaknya.
Jadi, ketiga的比喻的话，我们好像看到孩子回来，不是父亲寻找。
Tapi Tuhan Yesus terang-terang bicara di ayat 24 bahwa ia telah hilang, tapi papa yang cari dan temukan dia balik.
但是在第二十四节的话可以看到，其实呢这个孩子真的是去了不见了，是父亲寻得着了。
Di pinggiran desa dia tetap masih tersesat dan dalam bahaya untuk pergi lagi buron lagi。
所以这个孩子其实在那个村庄的边缘，而且呢可能会迷失了。
Waktu dia makin dekat pulang, dia sangat butuh orang menemukan seperti gembala temukan domba, wanita menemukan koin。
就是当他靠近的时候，他就需要有人寻找他，让他可能回到他的真路。
Lewat cerita ini Tuhan Yesus mau bilang bahwa Bapak bukan tunggu kamu pulang, Bapak tetap kejar sampai kamu didapatkan lagi, ditemukan lagi oleh Papa。
所以呢，在这个故事里面的话，其实不是孩子回家，但是父亲不断的寻找、寻求，而跑着。
Dia nggak gengsi。Dia pikul resiko walaupun dihina oleh orang kampung, orang desa. Dia kejar itu anak walaupun jubahnya membuat dia keserimpet. Dia cari itu anak supaya dapat lagi bawa pulang.
他完全都没有羞耻去跑，像这个孩子虽然会跌倒，但是他要向这个孩子奔跑，而且把他带回家。
Itu sebab cerita ini bukan cuma tentang the prodigal son, anak yang foya-foya。
所以在这个故事的话，不是只有有关浪子回头的故事。
Tapi seorang pendeta bilang bahwa ini kisah tentang the prodigal God, Bapak yang foya-foya, yang boros kasihnya buat anak。
这个故事的话，有关那个有阔厚的那个慈爱的父亲的故事。
Saudara ingat lagu yang pernah kita nyanyi tahun lalu, Jesus Strong and Kind. Yesus itu mesti kuat untuk tolong kita, tapi juga Yesus itu baik.
所以我们记得吗？那个上个十二月份的时候，我们所唱的那个耶稣慈爱的刚强。
Lagu itu berkata begini, kalau saya haus, Tuhan Yesus pernah bilang, marilah datang yang haus, minumlah。
所以这个歌词里面说，如果你渴的时候，你来到我这里来。
Kalau aku lemah, aku mesti datang kepada Tuhan。
如果我软弱的时候，我应该来到主的面前。
Yesus bilang, kalau kamu takut, kamu datanglah sama Tuhan。
如果我惧怕的时候，来到我的面前。
Tapi di lagu itu, waktu aku tersesat, aku buat dosa, aku jatuh。Di titik bukan cuma nol, tapi merosot sampai ke minus。
所以，但是在最后的话这一段，当我是迷失方向的时候。
Maka Alkitab bilang, bukan kamu datang kepada Tuhan。
不是你来找我。
Tapi Tuhan yang datang kepada kamu, ia datang kepada saya。
但是是上帝来寻找我。
Lalu dia kasih tunjuk di atas kayu salib itu, aku sudah disalibkan untuk kamu。
所以他指着那个十字架，我在十字架为你被钉在那边。
Saudara, kalau begitu, kalau Tuhan begitu cinta kepada kita。
所以如果神何等的爱我们。
Kalau kita mau jadi orang tua, pola apa yang kita bisa ulang dalam kehidupan keluarga kita？
所以当我们当父母的时候，我们应该要有怎么的一个生活方式？
Panggilan apa hidup sebagai orang tua waktu anak？Tidak seperti yang kita didik, seperti yang kita mau, seperti yang kita doakan。
所以当孩子不是像我们所想象的，上帝有对我们有什么呼召呢？
Saudara, mari kita belajar memantulkan kasih karunia Bapa di dalam Kristus kepada kita untuk keluarga kita。
所以我们应该要学习反映出神的爱，透过我们的身上给予我们的家庭。
Saudara, akhir-akhir ini。Saya belajar untuk melepas。
所以最近的话，我在学习放手。
Punya anak, saya harap dia begitu membubung jadi orang yang seperti saya harapkan。
所以我很希望我的孩子高山，高高，真正的是步步升高。
Dan dia punya potensi untuk menuju jadi orang seperti yang ada dalam dugaan saya。
所以他也是有这个才能，能就是步步升高的。
Saya nggak pernah pergi ke tukang ramal, saudara, nggak pernah。
我没有去过那个好像算命的人。
Tapi di Makassar ada satu bapak tukang ramal bertobat percaya Tuhan Yesus。
但是在马卡萨的话，我有一个算命的人就是悔改。
Dia kemudian waktu saya datang ke Makassar, dia bilang sini sini Musa, saya lihat tangan, jangan coba-coba, jangan ramal saya sudah。
但是有一天呢，我去那边的时候的话，他说：“来来来，我看你的那个手。”
dia ramah juga, saudara. Mulutnya enteng, nggak bisa ngotahan, saudara.
但是他的嘴就是很轻的，就是说出来的东西。
Dia tanya, ini tahun umur berapa waktu saya di Makassar?
他说今年你几岁？
Saya bilang 43.
说我43岁。
Tahun depan masih gelap. Karena 44, saudara, dua kali mati, saudara. Dua tahun lagi bintang terang.
他说在两年就是有大的星星。
Saudara, dan hampir terang, saudara, tanda petik.
真正的就好像发亮了。
Lalu dia bilang begini, kamu sio kuda, pakai logat Makassar tentu.
你是马修修马的。
Sampai tua terus kerja keras.
就是到老还是不断的奔跑的做工。
Tapi enggak usah khawatir, nanti tua hidupnya senang.
但是呢，老了以后你一定很幸福的。
Bukan karena kamu bikin hidup kamu senang, anak bikin hidup kamu senang.
不是因为你，但是你的儿子。
Wah, pulang saya cerita sama semua saudara.
然后回家的我跟师母讲。
Nanti gua tua, hidup gua senang gara-gara anak sebelum.
他说哦，我老了以后啊，因为我会很幸福的，因为我的孩子。
Makanya saudara jangan pergi ke tukang kuamnya, pendeta aja bisa kepengaruh saudara.
所以呢，不要去看那个算命的人，我也是被影响的。
Saudara, jadi.Saudara saya punya harapan untuk anak saya, bukan karena tukang beramal, bukan, saudara.
所以我现在有一个，就是好像一个盼望、期望。
Tapi akhir-akhir ini saya belajar melepas anak kita bukan milik kita.
但是我最近是学习的放手，因为我们的孩子不是属于我们的。
Suamimu bukan milikmu.
我们的丈夫也是不是属我们的。
Kalau dia jinah, kalau dia perempuan ada perempuan lain, saudara sakit hati nggak usah begitu rupa seolah-olah.Dia mesti dia sudah lukai saya bejek dia apa hancur saudara.
如果那个我们的丈夫呢，终于一天就是出轨了，我不要，就是好像觉得我一定要磨他。
Dia milik Tuhan.
他是上帝的。
Kalau dia berzina.
如果他做奸淫。
Kalau dia tidak setia.
如果他不忠。
Dia berurusan langsung sama Tuhan, sang pemilik.
他是跟上帝要负责的。
Karena itu jangan doa minta supaya dia kembali kepada saudara.
所以不需要祷告说他回到我们身边。
Minta supaya dia kembali kepada Tuhan。
就是祷告让他会回到神的那个跟前。
Maka kalau dia kembali ke Tuhan, dia akan kembali kepada saudara。
因为当他回到神的跟前的时候，他会回到你的面前。
Istri bukan milik kita。
而且那个妻子也是不是我们的。
Dia pengantennya Tuhan。
他是神的那个娘子。
Jangan menjerumuskan istri karena dia kekasihnya Tuhan。
不要把他堕落了。
Jangan melukai dia karena dia miliknya Tuhan。
不要让他伤心，因为他是属于神的。
Yang kedua。
所以第二。
Saudara belajar melepas karena siapapun keluarga kita bukan milik kita tapi milik Tuhan。
所以呢，我们要学习放纵，无论我们的家人是谁，他不是属于我们的，他是属于神的。
Kalau jadi papa, kalau jadi mama, kalau jadi istri, kalau jadi suami, kalau jadi anak, kalau ada jadi mantu, jangan ambil keputusan karena pahit hati atau karena sakit hati。
所以当父母、孩子，还是当婆婆、媳妇。不要决定，那决定的时候是因为我们的苦读来做决定。
Tapi keputusannya Tuhan.
但是
kalau engkau di posisi aku, saya harus lakukan apa?
但是让我们放在我们是好像在神的那个的立场，就是当神是这样面对这样子的事情的话，应该要怎么样的做决定？
Lewat Lukas 15, Tuhan Yesus cuma mau berkata begini, kamu harusnya memantulkan kasih Bapa.
所以呢，透过路加福音第十五章的话，耶稣要对我们说，我们应该要反映出神的爱。
Saudara, Tuhan Yesus berkata begini.
所以耶稣对我们说
，Kalau sekarang saya jadi si bungsu yang hilang itu，
所以如果我当小的儿子
，maka dia datang kepada saudara， dia tunjukkan salib itu dan dia sudah beres semua yang dosa， semua yang tidak beres di dalam dia。
是他会向我们指着那个十字架说，你的罪已经被赦免了，你的罪已经就是已经免了了。
Tuhan Yesus mau berkata apa kepada kita？
耶稣要对我们说什么？
Saudara, inilah panggilan kita kalau Yesus diutus Bapa untuk menyatakan kasih karunia kepada kita.
是耶稣要跟我们显明说，耶稣已经要，就是透过耶稣表达神的爱。
Sekarang Tuhan mau mengutus kita untuk memantulkan anugerah kasih karunia kepada anak kita, kepada suami istri kita, kepada orang tua, kepada menantu kita.
所以呢，现在神呼召我们，透过我们要反映出神的爱给我们的家人。
Saudara dan saya bukan sumber kasih karunia.
我们不是爱的源头。
Kita cuma bisa minta dan Tuhan Roh Kudus tolong supaya saya bisa salurkan itu kasih karunia.
我们只能求上帝帮助我们，让我们能变成一个爱的管道。
Dengan demikian, maka keluarga kita menjadi keluarga yang berdasarkan anugerah.
所以呢，这样子我们的家庭才是变成根基在恩典里面的家庭。
Grace based family.
就是恩典的基础的家庭。
Dengan demikian, kita sebagai orang tua menjadi grace based parents.
所以我们变成恩典基础的那个父亲。
Kalau kita pernah sakit hati sebagai anak.
如果我们就是因为就是当孩子有苦读。
Kita sekarang menjadi anak yang grace based son or daughter.
就是我们现在是变成一个恩典的儿女。
Mari kita berdoa.
让我们一起祷告。
Satu menit kita doa di hadapan Tuhan.
我们用一分钟在神的面前自己祷告。
Kasih Tuhan mengejar kita.
神的爱追逐我们。
Ia lari mau peluk kita, mau cium kita, bawa kita pulang.
他要奔跑向我们，而且呢要带我们回到他的面前。
Ia sedang siapkan jubah, pesta dan cincin warisan lagi untuk kita.
他在准备了套子，而且呢戒指给我们。
Kalau saudara pernah hancur habis, pulanglah.
如果弟兄姐妹破碎，求你要回到神的面前。
Pulang ke hati Bapa.
回到神的心里面。
Masing-masing doa.
我们自己祷告。
Ya Tuhan tolong saya.
主啊，求你帮助我。
Saya ini penerima grace, penerima kasih karunia Tuhan.
我是领受神的恩典，神的爱的。
Tolong saya sebagai orang tua.
帮助我成为父母。
Menjadi penyalur kasih karunia Tuhan.
变成一个可以就是流出你的恩典，你的爱的。
Sebagai pasangan.
成为这个配偶。
Kami menyalurkan kasih karunia Tuhan.
我们要流出神的爱。
Kami bisa capek dan lelah dalam hidup menyalurkan kasihnya Tuhan. Tapi kami mau timba lagi kasihmu dari persekutuan kami dengan Tuhan. Bagaikan air terjun yang tidak pernah kehabisan air, siramilah kami dengan kasih karunia.
就是好像那个不断那个永不止息的那个水源，就是求你也永留在我们的心中。
O come, the fountain of grace and love in our life.
也求那个恩典，就是不断止息的恩典与爱永留在我们的身上。
Dalam nama Tuhan Yesus.
奉靠耶稣的名。
Amin.
Amin.